18 minut dobrih do 11 je ura. Šolanje nadaljavo, ki za večino otrok poteka že več kot 100 dni, za večino dijakov pa z nekaj jesenskimi tedni izjeme od marca lani, kaže vse več negativnih učinkov. Predvsem nevladne organizacije že od spomladi poročajo o povečanem nasilju v družinah, o nekaterih oblikah nasilja še vedno ne govorimo dovolj. Čeprav nenehna izoliranost znotraj doma in brez neposrednega stika z vrstniki in drugimi odraslimi, storilcem omogoča lažje zlorabe vseh vrst, tudi spolne. Jana Vidic.
Številne vrste zlorab, sploh pa spolne zlorabe otrok in mladostnikov so pri nas izjemen tabu. Ker smo si pred njimi zelo uspešno zatiskali oči že pred epidemijo, je skrb, kaj se zdaj dogaja za tako dolgo in tako tesno zaprtimi vrati domov, še toliko večja, opozarja psihoterapevtka in direktorica Inštituta za zaščito otrok Lunina Vila Nina Kočar.
Vemo, da se velika večina zlorab, tam 80-90% dogaja znotraj družinskega kroga. Kar pomeni, ne, da ima otrok tega sovražnika oziroma storilca doma. In v teh primerih je šola oziroma neko vzgojno izobraževalno okolje predstavljalo nek varovalni dejavnik, neko varno okolje, kjer je otrok dobil neko podporo ali pa kjer vsaj je bil varen pred tem nasiljem. In ko so se začeli te ukrepi, smo te otroke res spregledali oziroma pozabili na to, da jih pravzaprav v imenu zaščite nekega dela populacije ali pa imenu nekih preprečevanj, nekih zdravstvenih zadev, jih potiskamo res v neko žrelo, kjer se pa njim dogajajo grozote, ki si jih mi težko sploh predstavljamo. In ne, že brez epidemije te otroci doživljajo grozote, ki jih nihče ne bi smel. Tudi ko grejo v šolo, je to še vedno pol njihovega dneva. Ne? In že takrat jih pozabljamo. Zdaj so pa res njihove stiske še toliko bolj očitne. In teh otrok res ni malo. Rezultati nekih raziskav, pa ne samo v Sloveniji, tudi v ostalih evropskih državah, konsistentno kažejo, da je samo spolno zlorabljen vsak peti otrok, vsaka četrta deklica, vsak šesti deček. Toda številke so ogromne, so grozljive in na vse te otroke smo zdaj pozabili.
Klicev za pomoč je iz dneva v dan več, tako v zdravstvenih, socialnih, kot v nevladnih ustanovah. In posledice so vse težje. Se ti otroci, ne glede na to, ali gre za psihične, fizične ali spolne zlorabe, živijo v neprestani napetosti, negotovosti, strahu, tudi otrplosti.
Poskušajmo si zdaj predstavljati enega otroka v tej poziciji. A ne, ko vsak večer pride nekdo, pa ali ga pretepe, ali ga spolno zlorabi in nima možnosti ne poklicati po pomoč, nikomor povedati, zato ker se spet to dogaja znotraj družinskega kroga in otrok rabi ogromno, ogromno poguma, da lahko o tem spregovori. Druga stvar, zakaj recimo tako težko tudi pridemo do tega, kaj se vse s otrokom dogaja, je dejstvo, da ko otrok nekaj doživlja od majhnih nog in zlorabe se dogajajo, zloraba se ne zgodi enkrat, ampak je to nekaj, kar se ponavlja. In če se to otroku dogaja celo njegovo otroštvo, je za njega to normalno in je to način, kako on dojema ljubezen. Tako kot se mi recimo objamemo, kot je nekdo blizu, je otroku en izmed načinov izražanja ljubezni tudi neprimerno dotikanje ali pa pretep, a ne? Ker te imam rad, da te pripravam na življenje. Veda, to so res zgodbe, ki ti razparajo srce. Ena izmed recimo zgodb, ki smo jo zdaj leto doživeli v zadnjem času, klicala me je ena mamica po telefonu, da je dobila naš kontakt na Centru za socialno delo in sicer zato, ker je bila Nina 8-letnica spolno zlorabljena strani detka, strani njenega očeta. In da ne ve, kako deklici pomagati, da punčka ne spi, da se ne želi umivati po svojih intimnih delih, da se samo zadovoljuje na grob način, do krvi, skratka, kaj naj zdaj naredi, kako naj ji pomaga, kako naj jo podpre. Par dni nazaj sem dobila klic mamice, 15-letnice, ki je bila pri 5 letih spolno zlorabljena strani družinskega člana in je zdaj uspela zbrati pogum, spregovoriti. Se je podala prijava, ampak njej so se pa simptomi in znaki stiske v bistvu kar nekako usuli in deklica ne more spati, začelo se je samo poškodovalno vedenje, skratka en kup enih res hudih stisk. In vse to se dogaja za zaprtimi vrati, teh otrok ne vidimo, pogosto ne slišimo in zdaj so res ujeti znotraj teh zaporov, iz katerih je nemogoče pobegati.
kljub temu so zdaj še bistveno zmanjšene možnosti, da bi zlorabo opazil kdo zunaj družinskega kroga oziroma da bi se zunaj njega sploh ustvarili pogoji, da bi otrok stiske komu lahko zaupal.
To je za otroka cel varnostni sistem, ki ga ima. Če rečemo, da je šola neka druga družina in ponuja neko varno okolje, je to sigurno lahko ena ogromna protivtež. In tudi, ko govorimo z odraslimi, ki so preživeli nasilje, v veliki večini primerov rečejo, da je bil ali en sosed, ali ena učiteljica, en vzgojitelj, nekdo, ki me je videl, nekdo, ki me je opazil. In seveda tega otroci zdaj nimajo. Njim je prej šola predstavljala neko varno okolje, kjer so tudi učitelji recimo lahko opazili ali pa imeli priložnost otroku ponuditi neko podporo, tudi če ne vejo točno, kaj se dogaja. Ker dejstvo je, da učitelji nimajo oziroma niso opremljeni z dovolj znanja za to, da bi vedno in v vsakem primeru prepoznali, kaj se otroku dogaja. Ampak velikrat so ravno oni tisti, ki lahko otroku korenito spremenijo življenje.
Pomanjkljivo ozaveščenih je ogromno. Ne vemo, kako pomagati, še lažje se zatečemo v zanikanje problema, poudarja sogovornica.
Kadar so stvari tako grozljive, kot so, ko govorimo o zlorabah, je veliko lažje reči, ah, to so laži, ker če sprejmemo, da je res spolno zlorabljen vsak peti otrok, potem sledi vprašanje, ampak kje so vsi te otroci? In če so okrog mene, zakaj jih jaz ne vidim? Zakaj jim jaz ne pomagam? In odgovore na te vprašanja so mnogo težji, kot samo reči, ah, to so laži. Tudi mislim, da prva stvar, ki jo res moramo narediti, je odpreti ušesa in biti pripravljeni poslušati in sprejeti resnico, ki je pred nami, in si neha zatiskati oči.
Tudi ko se bodo otroci vrnili v šole, bodo stiki zelo omejeni in to praviloma na šolo. Zato imajo šolniki pri odkrivanju in nudenju pomoči mladim, katerih zlorabe so bile mesece nevidne, izjemno vlogo. Je pa naslednji nasvet psihoterapeutke Nine Kočar namenjen tudi učiteljem, ki bodo še naprej poučevali prek spleta.
Mislim, za oboje bi svetovala, da se v tem času res ne osredotočamo samo na ta pedagoški proces, ampak na ta vzgojni del, tudi na razvoj čustvene socialne inteligence in da si vzamemo čas tudi za pogovor ali pa pri mlajših igro tudi o teh temah. Ne glede na to, koliko je star otrok, vedno lahko začnemo pogovor o tem, kako se počutiš, kaj se ti dogaja, kako je tvoje telo, a te kdaj kdo udari. Ne? Vedno, ne glede na starost, so to neki pogovori, ki bi jih z otroki mogli imeti. Ali je to uživo, ali je to preko spleta. In moramo vedeti, da šele ko bomo mi kot odrasli ali pa ko bo učitelj odprl to temo v razredu ali pa tudi preko Zooma, bo otrok vedel, da je varen, da spregovori, da učitelj zmore govoriti tudi o tem in da bo zdržal njegovo zgodbo.
In če se otrok odpre, če zlorabo zgolj nakaže ali o njej govori odkrito, odraslemu ali vrstniku, mu verjemimo in z ničemer ne zmanjšujemo pomena njegovih besed.
Najbolj napačen odziv je, da otroku ne verjamemo in da pospremimo stavki, kot so to se ti sam zdi, to si ti narobe razumel, ah, dej ne laži, ne zmišljuj si. To so res stavki, ki otroka zatrajo kali in po vsej verjetnosti povzročijo, da še leta in leta ne bo spregovoril, če sploh kdaj. Druga stvar, ki je tudi zelo škodljiva, je, da začnemo z vprašanji zakaj. Zakaj pa nisi zbežal? Zakaj pa nisi komu kaj prej rekel? Ja, zakaj pa nisi že prej prišel do mene? Ker ta zakaj je tisti, ki vzbuja krivdo. In otroci, mladostniki, ki preživljajo zlorabo, že tako nosijo ogromno ene krivde, ki seveda ni njihova. Ampak mi jo s temi vprašanji, zakaj samo še poglabljamo in prenašamo odgovornost na otroka.
Nihče ne ve, koliko zlorab se dogaja otrokom in mladostnikom in koliko jih je epidemija z ukrepi še poglobila. Ta doba bo zagotovo pomembna prelomnica vsakega otroštva in večina mladih bo trenutne stiske znala preseči, če jim bomo le nudili podporno okolje.
Če zdaj začnemo veliko o tem govoriti, če zdaj jih spodbudimo, da ok, bilo je res težko obdobje, žal nam je, ker vam takrat nismo mogli pomagati, ampak zdaj smo tukaj. Dajte spregovoriti, dajte se obrniti na različne inštitucije. Če bomo to uspodbujali, je lahko tudi ena izjemna priložnost za družbeno rast.
In morda še pomembneje je, če bomo po vrnitvi v šole in normalno razumeli, da se vanjo vračajo tudi zelo ranjeni otroci in mladostniki in jim po potrebi ponudili strokovno pomoč. Toda ta je že leta in leta ozko grlo, ki že zdavne ni zmoglo pomagati mladim v hudih stiskah. Iz dneva v dan več klicev beležijo tudi v Inštitutu za zaščito otrok Lunina Vila.
mi res izkušamo, no, da je ogromno ljudi, ki potrebuje pomoč, mogoče predvsem tisti, ki so že prej živeli v nekih nefunkcionalnih, nevarnih okoljih, pa je to, da so odhajali v šolo, v službo, nekako reševalo situacijo in jih držali na meji, so zdaj stvari šle čez rob in se ne da več s tem živeti, oziroma so vam prišle tudi vse tiste vsebine, ki so neozdržne. Je pa tako, da mi smo v končni fazi res iskreno veseli vsadega klica, ker to pomeni, da je nekdo pazil stisko otroka, da ga je nekdo videl, da ga je nekdo slišal in mu verjel.
Zaradi pomankanja strokovnjakov, a tudi pomankanja razumevanja, kako obsežen, pogost in dolgoročno uničujoč problem so zlorabe, bodo žal tudi po epidemiji stiske mnogih otrok in mladostnikov ostale neprepoznane in brez strokovne pomoči. Nina Kočar jim sporoča.
Neskončno žal mi je, da ste trenutno v taki situaciji, res, ampak nismo pozabili na vas. Tukaj smo, da vam pomagamo. Če le lahko, dejte poskušati prositi za pomoč, dejte poskušati stopati v stik z nekom, ki mu zaupate. In pa ne glede na vse, probajte si zapomniti, da ste neskončno vredni in da ste zaklad, ki ga je treba čuvati.
Inštitut za zaščito otrok Lunina Vila je le ena od številnih nevladnih organizacij, ki nudijo pomoč otrokom, mladostnikom in odraslim žrtvam nasilja. Že nekaj časa je strokovna pomoč društva SOS Telefon, ki deluje 24 ur na dan, tudi na brezplačni telefonski številki 080 11 55.